Do Baťova institutu ve Zlíně, v němž je umístěna Krajská galerie výtvarného umění, jsem se vypravila s mikrofonem na dvě výstavy. Obě jsou výjimečné svou kvalitou. První z nich představuje díla Rudolfa Kremličky a jmenuje se Cesta k modernímu obrazu. Nestarám se o to, zda namaluju mnoho či málo. Spíše mi jde o to, aby každý můj obraz byl pro mne určitou chvílí mého života. Zapsal si Kremlička. Rodák z Kolína nad Labem se dožil pouze 46 let. A když v roce 1932 uspořádala umělecká beseda jeho výstavu v obecním domě v Praze, prohlásil o ní, že už je prakticky posmrtná. O zlínské výstavě Rudolfa Kremličky hovoří kurátorka Pavlína Pyšná.
Tato výstava vlastně pokračuje ve volném cyklu, který naše galerie zahájila před 2 lety a jehož cílem je představovat významné české umělce činné v závěru 19. století a v první polovině 20. století. Letos jsme vybrali Rudolfa Kremličku, ta výstava představuje jeho malířskou tvorbu, je koncipována jako průřez jeho dílem a přibližuje tedy Kremličkovou uměleckou cestu od jeho studijních let na Akademii výtvarných umění v Praze až po díla, která vznikla krátce před jeho předčasnou smrtí v roce 1932.
Odkud byly obrazy zapůjčeny, nebo je to z vašich vlastních sbírek?
Ty obrazy jsou zapůjčeny od několika významných sbírkových institucí České republiky, jako je Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě nebo Západočeská galerie v Plzni, součástí výstavy, ale jsou i díla, která pochází ze sbírky naší galerie a tvoří její významnou součást.
Takže cílem bylo spíš, aby tam byly vidět různé aspekty jeho díla?
Ano, cílem je připomenout vlastně osobnost Rudolfa Kremličky, jeho dílo, protože vlastně naposledy byl Rudolf Kremlička ve Zlíně představen před 50 lety.
Můžete ještě připomenout, jak je znám, co je obvykle vystavováno a jestli vy nabízíte i třeba jinou tvář neznámou?
Neřekla bych, že nabízíme neznámou tvář. Rudolf Kremlička se dočkal své velké retrospektivní výstavy před 11 lety v Praze. Tato výstava je samozřejmě mnohem menšího rozsahu. Jejím cílem bylo, jak jsem už řekla, vlastně především připomenout jeho malířský odkaz, který tvoří základy českého moderního umění.
Pro někoho, kdo teprve studuje a nezná to ještě tak dobře, mohla byste popsat, čím je právě zvláštní to jeho dílo a přínosné?
Rudolf Kremlička prošel velmi zajímavým uměleckým vývojem. On ve své tvorbě usiloval o nové pojetí obrazu, o vytvoření nové představy moderní formy a šel opravdu velmi osobitou nezávislou cestou, nezávislou na názorech druhých. A vlastně dokázal, že k té moderní formě je možné dospět i bez ovlivnění avantgardními směry, které se vyrojily na počátku 20. století, zejména jako byl například kubismus.
Takže žádné ozvuky kubismu se u něj nenajdou?
On vyšel vlastně ze studia starých mistrů a z přírody a postupem vlastně let dospěl ke zcela autentickému uměleckému výrazu, který založil na spojení skutečnosti, z které vycházel a formového ideálu, který hledal.
Poměrně značnou část tvoří i akty?
Ano, to bylo vlastně hlavní téma jeho tvorby, půvaby mladé ženské postavy, kterou pojímal jako takový celistvý uzavřený tvar, znázorňoval tu ženu z několika stran současně, aniž by porušil celek toho těla. Důležitým tématem jeho tvorby ovšem byla i krajina. Věnoval se také portrétní činnosti a okrajově i zátiší.
Když je to ta krajina, tak které oblasti se to týká? Kde byl ten jeho rádius?
Rudolf Kremlička maloval v Čechách, často během letních pobytů, ale často zajížděl do zahraničí a oblíbil si zejména Itálii, kde se opakovaně vracel v druhé polovině 20. let a právě v Itálii vznikl velmi početný soubor krajinných a městských motivů, v nichž hraje velmi důležitou roli barva, velmi živě a svižně nanášená.
Všimla jsem si, že i moře je tam stvárněno. Čím se třeba to jeho pojetí liší od nějakých běžných obrázků, které si může posluchač koupit, když pojede na dovolenou k moři?
Je to velmi živelně pojatá malba s dominancí právě si té modré barvy, která je akcentována ještě červenou nebo bílou barvou.
Jinak se mně zdá, že ta barevnost je relativně temná, opravdu sytá, ale až temná.
Tak samozřejmě může to být dáno i jakoby stavem těch obrazů, že vlastně ta malba jako časem šedne, takže si myslím, že se i postupem času určitým způsobem proměnila, ale co je důležité vlastně u Rudolfa Kremličky, on vlastně se vyhýbal těm lokálním tónům a opravdu kladl důraz na rozvinutí těch Valérových možností barvy.
A dokdy ta výstava bude přístupná?
Ta výstava je otevřena až do 30. dubna a poté vlastně se přestěhuje do oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, kde bude reprízována v letních měsících tohoto roku.
Výstava Karla Hlaváčka v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je uvedena jeho veršem Jsou ohně marny. Rodák z Prahy se dožil dokonce jen 24 let, hovoří kurátor Pavel Petr.
My se snažíme každý rok v galerii představit tvůrce, který je v českém kontextu, v českém duchovním prostoru vnímán především jako básník. A vedle toho existuje jeho svébytné výtvarné dílo. Minulý rok jsme tady představili výstavu kreseb hradů spatřených Karla Hynka Máchy a nyní zcela zákonitě nám připadlo jméno Karla Hlaváčka. Romantici měli své nástupce v české dekadenci a Karel Hlaváček je jeden vlastně z těch nejvýznamnějších českých dekadentů.
U Máchy myslím, že celkem to je známo, že se věnoval i výtvarné práci. Nakolik myslíš u toho Karla Hlaváčka, že o tom veřejnost ví?
Tak nevím, do jaké míry o tom ví, ale k dispozici je obsáhlá monografie znalce Hlaváčkova výtvarného díla Olty M. Urbana. Tato kniha zakládá podloží i k této výstavě. On byl celé generace známý jako básník svým dílem. Vlastně už ho pozdravil na samém začátku jeho práce Antonín Sova. No a potom, když se dostal do okruhu moderní revue, tak se stal vlastně ikonickou postavou. Velmi ho obdivoval Arnošt Procházka a velmi ho miloval Jiří Karásek ze Lvovic. A to jsou jména, která mají velmi výrazný zvuk a jsou základními jmény v české literární historii.
Ta otázka směřovala k tomu, jestli on po celou dobu, kdy byl činný, tak současně psal i kreslil, nebo bylo tam jenom nějaké kratší období, třeba několika málo let, kdy se věnoval i té výtvarné práci.
Já myslím, že intenzivně kreslil poslední 3 roky svého života, ale jinak samozřejmě kreslil od malička, od svého dětství a myslím, že víc než básníkem se cítil býti kreslířem.
Tak můžeme se podívat, jak je ta výstava koncipovaná. Jsme tedy v grafickém kabinetu tady, to znamená v takovém menším ohraničeném prostoru. Vstoupíme a co vidíme jako první?
My jsme tento grafický kabinet trochu změnili barevně. Vymalovali jsme to do takzvaných barev chorobných nebo tak jako je to fialová barva, zestávající ze 3 stěn, jedna je bílá, ale je to taky barva kajícná, takže člověk si může vybrat. U samotného vstupu této výstavy vévodí vzácná bysta Jana Štúrzy, je to podobizna Karla Hlaváčka, vytesaná ve francouzském vápenci.
A hned vedle vlevo je velký obraz, pojďme k němu.
My se snažíme taky tyto výstavy nějakým způsobem doplňovat. My se snažíme k ním přidat odpovídající autory té doby. Je to krajina Emila Orlíka, zapůjčená z Ostravské galerie. Je to takový, podle mého vnímání, vstup do ráje, po kterém jistě i každý básník nebo i Karel Hlaváček buď podvědomě nebo i vědomě toužil.
Takže tady ta levá strana, to nejsou práce Hlaváčkovi, ale přidané.
Celou tu stěnu zabírají přidané věci. Z našich sbírek jsme dali obraz Povodeň málo známého malíře Františka Ondruška. Následuje kresba k básnické knize Pozdě gránum od známého českého typografa, tvůrce písma, také kreslíře Františka Štorma. A celou tu stěnu uzavírá autoportrét Václava Ztratila, který se vztahuje právě k fenoménu vidět sám sebe, dívat se do svých očí. Ten fenomén autoportrétu je základní věcí u této výstavy. Je to vlastně stěžejní věc této expozice. Hlaváčkovy autoportréty, skoro všechny tady máme vystavené.
Můžeme se teda na ně přejít podívat? Liší se navzájem, nebo jsou všechny stejné?
Máme tady ikonický autoportrét Můj Kristus, který jakoby zavešoval veškerou kreslickou snahu Karla Hlaváčka. A samozřejmě jsou tady autoportréty prorůstající do lebky, známe z toho cyklu, velmi důležitého cyklu Prosti bylo duše. Ten název, jsou tady i ilustrace k této knize, kniha je to od básníka Arnošta Procházky, a tam je dvojí výklad. Prostibolo je možné vnímat jako prostý bol, ale jinak v překladu je to taky nevěstinec.
Těch autoportrétů jsem si ale všimla tady na té protější fialové stěně, že je řada portrétů jiných literátů. Můžeme se tam jít na to podívat, proč asi právě tyto si Karel Hlaváček vybral ke stvárnění.
Tyto portréty významných českých a světových osobností byly víceméně zadáním moderní revue, která je otiskovala. Máme tady takový soubor nádherných kreseb Viktora Jíga, Mila Zoli, Paula Verlaina, ale také ku příkladu Jana Nerudy, což byla kresba nejspíše podle dobové fotografie. Potom je tady samozřejmě velká kresba Arnošta Procházky, Antonína Sovy a také vlastně Jindřicha Fignera, což byl zakladatel obce Sokolské, kde Karel Hlaváček působil.
Je tady i portrét otce. Můžeme něco říci k tomu Hlaváčkovu, nemyslím k tomu portrétu, ale vůbec k jeho otci a k tomu vztahu nebo k té jeho situaci osobní?
Karel Hlaváček vycházel z velmi chudých dělnických okruhů, z dělnického prostředí vlastně Staré Libně. Jeho otec byl jirchař, zpracovatel kůží. A on se dokonce, když se potkal s Jiřím Kaláskem ze Lvovic, který byl takový jako aristokrat, měl toho aristokratického, ani ne pražského, ale vídeňského ducha, tak on se trochu před ním styděl a mystifikoval svůj vlastní domov.
A jak s tím souvisí sokolství?
Sokolství je samozřejmě pojem v té době významný, co se týče i českého národa. U toho Karla Hlaváčka to bylo trošku jinak, ten si tam objevil antický kult těla.
Takže je to spíš taková druhá linie nebo druhý pokus, jak najít nějakou identitu vlastní, která by mu vyhovovala.
Jiří Karásek ze Lvovic samozřejmě ho interpretoval potom vzhledem k té ideji sokolství svým způsobem. Karel Hlaváček byl podle něho údajně zamilovaný do cvičence Karla Hrona, který se zabil při cvičení. Ostatně máme tady jako doplněk výstavy výtvarné také rukopisnou část, která je nedílnou součástí u těchto výstav. A jsou tady dva korespondenční lístky právě od Karla Hrona adresované Hlaváčkovi.
Takže to je tady v těch vitrínách před námi, čili je to korespondence, co ještě deníky?
Máme tady ukázky básní, je tady třeba rukopisná třídílná báseň v rakvi, která je velmi důležitá. Potom bych snad možná poukázal na, to se zase vracíme k těm autoportrétům, tak máme tady v nedělní zábavní příloze úplně poslední Hlaváčkovou kresbu několik dní před jeho odchodem na věčnost. No a poslední částí této intimní výstavy jsou viněty, záhlaví a typografické značky. Máme tady návrh upíří ženy moderní réví, návrh obálky volných směrů. Je tady důležité záhlaví s motivem lebek, to byla ilustrace k větrům od pólů Otokara Březiny, kde samozřejmě všichni dekadenti vycházeli z českého symbolismu. Potom je tady krásné záhlaví s hlavou démona v obou dvou variantách. No a dekorativní vzory, které doprovází celou hlavačkou práci.
To, co je tady vystaveno, je tedy veškeré to jeho kresebné dílo?
Kreseb údajně existuje něco přes 157 nebo tak nějak, ale musíme mít na paměti, že to jsou maličké kresby, viněty, které jsou roztroušené různě po zápisnicích. Ty hlavní kresby jsou tady vystavené takřka kompletně.
A všechny jsou z památníku Národního písemnictví?
Na to bych rád upozornil, že tato výstava byla možná uskutečnit pouze ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a ta naše spolupráce se zdá být velmi dobrá a myslím, že i do budoucích let budeme mít naději s Památníkem spolupracovat.
Máš na mysli už nějaké jméno na příští rok?
V tom cyklu mohlo by se, pokud pán Bůh dá, objevit jméno dalšího básníka z toho období, Karla Jaromíra Erbena. Ten sám nekreslil, ten sám s výtvarným uměním neměl až tak nic společného, ale existuje ke Kytici mnoho nádherných ilustrací od Aléna Diviše. Na tuto výstavu bych si trochu brousil zuby. Já bych snad ještě zmínil, že je to i takové poděkování Ottovi Urbanovi, který tuto výstavu jako historik umění provází a byl i na vernisáži, byl tady přítomný ředitel Památníku národního písemnictví v Praze a také tady zazněly písně legendárního Mikyho Jelínka. My se snažíme k těmto výstavám udělat doprovodný program nebo vždycky takový jako závěrečný večer poezie. Ono se to samo nabízí. A tentokrát jsme tady pozvali Josefa Somra, který bude za doprovodu klavíristy a hudebního skladatele Martina Dohnala tuto výstavu zavírat. Bude to tedy 31. března, pokud se nemýlím, v pátek o 6:30 večer.
O výstavě Karla Hlaváčka hovořil kurátor Pavel Petr. A jako pozvání na závěrečný večer nechť slouží Hlaváčkova báseň zde v interpretaci Cyrila Drozdy.
Hrál kdosi na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. A ani nerozžal si oheň pobřežní, neb všecky ohně prý tu zhasnou, uplovou. Hrál dlouze na hoboj, v tmách na pobřeží, v tmách na plochém pobřeží, kde nikdo nepřistál. Hrál pro svou lhostejnost, či hrál spíš pro svůj strach? Byl tichý pastevec, či vyděděný král. Hrál smutně na hoboj, vzduch zhluboka se chvěl pod písní váhavou a jemnou molovou. A odvod teskně zpět mu hoboj vlhkem zněl. Jsou ohně marny, jsou. Vždy zhasnou, uplovou.